blagodat Svetoga Duha nas sabra, ona blagodat koja neprekidno silazi na sva hrišćanska pokoljenja.
Teologija u javnoj sferi.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Male lampa, ali pa se ja čita u kuću.
Teologija u javnoj sferi. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, na talasima ste Radija Svetigore i pratite emisiju Teologije u javnoj sferi. U našoj večerašnjoj emisiji čućete predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Braničevskog gospodina Ignjatija Midića, koji je govorio u okviru druge sesije Teologije i kultura, kojom je predsjedavao protoprezviter profesor dr. Vladan Perišić.
Vaše preosveštenstvo, dragi otci, draga braći i sestre, čini mi čast i zadovoljstvo da danas mogu da budem sa vama na ovom važnom skupu, odnosno povodom ove teme koja je važna na ovom skupu. Moja tema glasi nauka i teologija, dakle savremena nauka i teologija, ali pošto nije došao predavač danas, ona je treba da bude sutra na program, da odnosno u ponedeljak na program. To je da su Nemci pravili program, oni bi prvo stavili nauka i teologija, na kraju bi stavili politika, ali ko što se Hercegovci pravili, oni prvo politika, a posle nauka na kraju. No, šalim se. Dakle, pokušat ću nešto da kažem i o, dodam mi nešto i o kulturi i teologiji. U kom odnosu stoje savremena nauka i teologija danas? Da li je moguća njihova saradnja? Odgovor na ova pitanja traži pre svega da ukratko analiziramo, odnosno se osvrnemo na taj stav životni, odnosno kakav ima stav prema životu savremena nauka, a posle toga i teologija. Da bi mogli da razumemo savremenu nauku i njene principe, moramo potražiti njene korene. Gde su koreni savremene nauke? Koreni savremene nauke se nalaze na zapadu, u mentalitetu i pristupu životu zapadnoevropskog čoveka. Koje su to karakteristike ovoga zapadnog čoveka, odnosno zapadnoevropskog društva, koje su utkane u savremenu nauku? Jedna od osnovnih karakteristika starih Latina, Rima i Severne Afrike, gde je inače se začela zapadna civilizacija, su pre svega sposobnost za organizaciju bića i stvari kako bi one bila korisna i upotrebljiva. Otuda ne čudi da je ovaj deo, dakle to društvo, organizovalo državu i napravilo zakone koji u stvari imaju za cilj, dakle da organizuju društvo u zajednicu kako bi ono bilo svrsishodno. Od starih Helena Latini su nasledili nauku, to je objašnjenje sveta, logosom, koji sve drži u postojanju. Za Helene logos je bila ta čudotvorna sila koja u stvari sve drži u harmoniji, u jedinstvu i tako sve postoji. Međutim, za razliku od jelina koji su pod logosom podrazumevali silu koja sve drži u harmoniji i skladnoj celini, Latini su pod logosom shvatili logiku. Latini su prirodu, to je svet, videli kao objekt, natura, koji postoji na temelju logičkih zakona. Tako nauka se razvija tako što čovjek svojim umom, svojom logikom, budući da je on logosno biće, u ovom smislu latinskom, dakle, racionalno, odnosno ima moć saznanja i svesti, dakle, takav čovjek analizira svet i prirodu oko sebe, otkrivajući logične zakone u njoj i na taj način ih saznaje. Za razliku od jelina, dakle, koji su svet posmatrali kao jednu organsku cjelinu, koja je u dinamičkom razvoju, odakle bi reč fisis, od glagola fio, što znači nadimati se, uzrastati, i kao skladnu cjelinu kojoj se on kroz to saznanje divio, kao lepoti, otuda su stari jelini bili i najestetskiji narod uopšte u antičkom svetu, dakle njihova estetika je neprevaziđena zato što je bila utkana u ontologiju starih jelina. Dakle, latinski čovjek je za razliku od jelina svet video kao objekt kome on pristupa analitički, razlažući ga, dakle analizirajući ga na delove, da bi ga kasnije organizovao kako bi on bio koristan i svrsishodan. Ovo su osnovne karakteristike savremene nauke, odnosno njena suština. Drugim rečima, nauka je logička analiza prirode i svega što postoji, upoznavanje njenih svojstava od strane čoveka sa ciljem da se ona organizuje da bi bila korisna, to jest da bi dala opipljive rezultate. Pod učenjem hrišćanstva, koje je donelo jedan nov pogled i na čoveka i na svet, čovek je shvaćen kao ikona Božja, to je inače i biblijski opis čoveka, i njegovo postojanje u prirodi je bilo, dakle, sa posebnom ulogom. Međutim, zapadni čovek je pod ikonom Božjom u čoveku shvatio um i razum, dakle, sposobnost za saznanje, odnosno mišljenje i za logičko razmatranje. I tako njegova posebna uloga u svetu, kako su to shvatili hrišćani zapadni, kao što je to bio Augustin i kasnije Boeci i drugi, se sastoji u tome da čovjek svojom logikom razume i ovlada svetom, dakle da ga na neki način kontroliše, odnosno da upravlja svetom. I to se otprilike slagalo po njihovom mišljenju sa onim biblijskim, gdje je Gospod rekao prvim ljudima, čovjeku prvom, rađajte se, množite, napunite zemlju i vladajte njome. To je bio u stvari jedna opaska jednog američkog naučnika koji je analizirajući problem, ekološki problem, došao do zaključka da u stvari hrišćanstvo, i to zapadno hrišćanstvo, ima veliku ulogu u nastajanju tog ekološkog problema, zato što je ono predelilo, dakle, čoveka u jedan poseban odnos prema prirodi, prema svetu, a koji je u stvari taj odnos diktatorski, dinastički, u smislu da ga imate pod sobom. Uz ovo je čovek shvaćen kao individua nezavisan od sveta, subjekat koji stoji naspram sveta prirode kao objekta, koji je tu radi njega i njegovih potreba. Dakle, neosporno je da je i to hrišćansko, dakle, da je čovjek neponovljivo biće, dakle, neponovljiva jedinka, ali, kao što ćemo kasnije vidjeti, daleko od toga da je hrišćansko, u stvari, to podrazumevalo pod čovjekom, dakle, i pod ličnošću kao neponovljivim bićem, dakle, da je podrazumevalo individu koja je nezavisna u odnosu na ostali svet. Posljedice ovakve nauke su sljedeće. Čovjek kao racionalno biće je shvaćen kao apsolutni gospodar prirode. On prirodu poznaje na osnovu svoje logike i vlada njome organizujući i upotrebljavajući je po svome nahođenju. Drugim rečima, čovjek je u savremenom svetu kao naučnik postao Bog. On svojim umom određuje samo biće čoveka. Samo biće svega. To je ono Dekartovo, mislim, dakle, postojem u smislu, dakle, svojim umom određujem postojanje. Zato što je apsolutni gospodar sveta, dakle. Ako je zapadni čovjek, naučnik u srednjem veku, taj Bog je bio poistovećen sa prirodom i njenim logičkim zakonima koji u njoj vladaju. To su, možemo uzeti za primjer, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, ali i kasniji naučnici, recimo, koji su u prirodi i njenim silama, dakle, vidjeli nešto neobično, kao što je to bio Tesla, naš, koji u stvari također na takav jedan način vidio neko božanstvo u prirodi. Naučnici, dakle, koji se deklarišu da veruju u Boga, svoju veru temelje na spoznaji logičnosti, zakonomernosti koja vlada u prirodi. Kasnije sa pojavom darvinizma u novije vreme i njegove teorije, koja je pokazala na osnovu eksperimenata da nije samo čovjek taj koji ima logiku i racionalno razmišljenje, nego to imaju životinje, samo na nižem stupnju, savremena nauka je konačno apsolutno odbacila Boga u osnovi postojanja sveta. Zato što je Darvinova teorija stavila pod sumnju, dakle, to shvatanje da je čovjek po ikoni Božjoj i liči na Boga. Ako čovjek nije nalik na Boga, to jest nije ikona Božja u ovom vidljivom svetu, onda je on sama priroda, to jest životinja kao i sve druge. Naravno, sa razvijenim racionalnim elementom koji je malo više razvijen nego kod drugih. Zaključak koji je nauka izvela iz ovih postavki jeste da Bog ne postoji. Ne postoji ništa osim prirode. To danas možete od kod nekih fizičara da čujete, ti koji ne mogu da prihvate još uvek Einsteinovu teoriju relacije odnosa i opšte Heisenbergovu teoriju kvantiteta itd. Uporedo sa savremenom naukom razvija se i tehnika. To je tehnologija. Tehnika nastaje kao potreba da se nauka učini svrsishodnom, to je da se pretoči u korisnost kroz iskorišćavanje prirode. Jer današnjem svetu naučno važi to da znanje koje ne može da se iskoristi, koje ne može da se isplati, ravno neznanju. Zato u savremenom zapadnom svetu zatvaraju se sve škole koje imaju neka teorijska saznanja bez ovoga učinkovanja, kako bi rekli naša braća Hrvati. Dakle, bez te svrsishodnosti da stvore nešto, da je produkt. I otuda je i teologija došla na posljednje mjesto, jer on u stvari nije baš produktivna. Važnije je onaj koji pravi avione ili recimo, ne znam, atomske bombe ili ne znam šta, od onoga filosofa ili teologa. Dakle, tehnika i nauka na ovaj način postaju nerazdvojive. Nema nikakvog znanja bez mogućnosti da se to znanje iskoristi. Kao što ni nauka ne može da postoji bez tehnike. Tehnika je danas ovladala čovjekom. Čovjek ne može da zamisli svoj život bez tehnike. Ona mu mnogo toga olakšava u životu, ali mu stvara i velike probleme, postavlja velika i ontološka pitanja, odnosno preti mu da ga istrebi sa zemlje. Kako je nazvao mitropolit Perganski, on zizivo tehnologiju, to je, kaže, savremeno božanstvo, savremena boginja, koje će se ovaj svijet još dugo klanjati, ali ona očigledno pokazuje veliko neprijateljstvo prema postojanju našem. Znanje, dakle, nauka i proizvodnja koju, dakle, omogućuje tehnika, idu ruku pod ruku. Porast proizvodnje zavisi od nauke, danas i tehnologije. Tehnologija je upravo ta tehnika koja u stvari ima sada tu apsolutnu logičnost, odnosno logičnost. To su kompjuteri, ne znam ja, ti telefoni i ne znam već šta već nema. Dakle, to su roboti. Dakle, to je ta tehnologija koja u stvari, bez koje danas savremeni čovjek ne može da zamisli svoj život. Ona određuje sve, čak i nauku. Nauka bez tehnologije danas je apsolutno nezamisliva i ne postoji. Znate kako i kažu kod nas, mi imamo stručnjake, ali nemamo tehnologiju, kažu naši lekari, mi smo mi loši od drugih, ali nemamo tehnologiju. To znači, džaba što imaš znanje i neku nauku, nemaš tehnologiju, dakle ne možeš ništa da uradiš. Dakle, ovo dvoje, nauka i tehnologija koja je postala, dakle, postala neodvojivo, postoje danas kao božanstvo koje jede svoju decu. Budući da proizvodnja znači sve veće iscrpljivanje prirode ili prirodnih resursa, odnosno pretenzija u stvari ka uništenju izvora života, a budući da mi danas ne možemo da živimo bez tehnologije, dakle, naš izvor života postaje u stvari ugrožen. Odatle je nastao i ekološki problem o kome ne bih hteo danas da mnogo govorim. Ali to je u stvari jedan veliki problem koji upravo pokazuje te rezultate nauke. Ali možemo se osvrnuti na medicinu, farmakologiju. Dakle, medicina koja je proizvod savremene nauke, ona tako funkcioniše u stvari što se razvija proizvodeći sve više bolesti. Te tako možemo slobodno reći da naš život danas sa svim velikim dostignućima postaje u stvari život koji vodi u smrt i to bi bilo onako najgrublje rečeno, dakle, i najgrublja ocjena jedna našeg savremenog naučnog sveta. Koje su posljedice ovakvog pristupa životu savremenog čovjeka po njegov život i postojanje prirode i uopšte po kulturu? Da se malo osvrnemo i na kulturu. Navešćemo samo neke primjere. Društveni život. Svi su ljudi u veku prosvjećenosti proglašeni za istim i ravnim, zato što svi imaju um i razum. Svaki čovjek, dakle, ima mogućnosti da sazna, dakle, da razvija svoj um i razum i za to vek prosvećenosti predlaže kao školu koja će zameniti crkvu i još u tom kontekstu, dakle, kao što je vladika Atanasije naveo, dakle, promovišući znanje kao moć, kao silu, dakle, koja u stvari na neki način svojim napretkom negira religiju, odnosno negira veru, negira teologiju, zato što teologija je u stvari po ovim tvorcima veka prosvećenosti, njenim ocima, Voltera, Diderota i drugih, bila u stvari zasnovana na neznanju. Dakle, škole se otvaraju za sve, svaki ima, završava neku školu, ima diplomu i na osnovu toga, dakle, enciklopedijskog obrazovanja, školskoga, on u stvari misli da posjeduje znanje istine. I on ne samo da diskutuje o nečemu i ima oprečna mišljenja, nego on zauzima stav. Dakle, i njegova istina nezamenljiva, budući i to što ide zajedno s ovim, to je u stvari ukidanje svih mogućih autoriteta. Posebno onih autoriteta koji se temelje na milosti Božjoj ili na nečemu, dakle, što dolazi od Boga. To su crkva i sve ono drugo, dakle, moral. Zato što u stvari nema više autoriteta, svaki ima um i razum, svaki je završio neku školu, ne može, dakle, drugi njemu da ga vodi, dakle, on je sam sebi dovoljan. Budući da je naučen da kao jedinka, dakle, nema potrebe za drugim, on postaje sam sebi cilj. Odatle dolaze za ta prava, dakle, za borba za ta jednakost, dolaze Francuska revolucija, Američka revolucija na kojima počiva politika i uopšte današnji društveni sistem. Religija, odnosno crkva, je došla pod znakom pitanja na osnovu toga što ona govori o nekim stvarima koje se ne mogu logički potvrditi, odnosno dokazati. Da bi crkva opstala u takvom društvu, na zapadu se pojavljuje jedna posebna vid teologije, a to je u stvari takozvana apologetika, koja pokušava na logičan način u stvari da pokaže postojanje Božije, da bi nekako uhvatila priključak u opstanku, odnosno u savremenom društvu. Kao konačni substrat ovakvog pristupa životu u društvu raste relativizam i liberalizam. Dakle, sve je relativno. Sve, dakle, postoje toliko istina koliko postoji ljudi, koliko postoji nas. I sada, to je pitanje, dakle, u onom kontekstu da čovjek sve što zna želi da iskoristi za sebe. Dakle, to je za njega istinito ono što je korisno, a korisno je ono što on misli da je korisno za njega. I tako, u stvari, imamo problem sukoba između jedinke i celovitosti i društva. I to je onaj sukob, ona klaskalica u politici između, ne znam, individa i mnoštva, između kolektiva i komunizma i kapitalizma, ali u svakom slučaju to su samo dve opcije na iste medalje. Šta se zbiva sa kulturom? Kultura također prolazi kroz filter ovakvog pristupa životu, dakle, logičkog pristupa životu, racionalnog. Počevši od vremena renesanse, klasicizma, do romantizma, pa i čak i do novijeg perioda. Prvo što se desilo, to je u stvari da je kultura, odnosno, da tako kažemo, umetnost, sve vrste, odvojena od nauke. I tako smo svi prihvatili danas da umetnost u stvari nije nauka. Zato što je umetnost uvek operisala više sa emocijama, dakle i estetikom, nego sa logikom. Međutim, logika je postala toliko dominantna da je u stvari ona preovladala i umetnosti i u kulturi. Ništa nije moglo da bude prihvatljivo ako ne ispunjava logičke uslove, odnosno ako nije logično. Otuda, recimo u slikarstvu, kada se pojavljuju recimo surrealizam ili ovaj kubizam, čovjek koji stane ispred takve jedne slike, on u stvari jednostavno odbacuje i kaže ovo je nerazumljivo, ovo nema logike. To je kad su pitali Picassoa, stali pred njegovu sliku pa ga pitaju, dobro gospodine, šta znači ova slika za vas? Jer u stvari nema, oni su mogli da razumiju, tražili su logiku. On kaže, ne znam, kaže, šta znači ovaj za vas, ali za mene znači 10.000 dolara. Što opet ukazuje, dakle, na to da sve u stvari, ne samo da mora da se klanja toj boginji logici, nego u stvari i nema vrednosti ako nije svrsiško, ako se ne može iskoristiti. Ovo je, dakle, jedan poseban vid. Dakle, u književnosti, muzici, isto tako. Dakle, sve se zasniva, čitava naša kultura novijeg veka se zasniva upravo na toj takozvanoj logičnosti i na tom mehaničkom pristupu u životu, kakav je lansirao Newton, pokazavši, odnosno, želeći da pokaže da je svet u stvari ništa drugo nego jedna mašina i čovjek je jedna mašina koji funkcioniše tako što se u stvari dobija silu. Te tako smo mi i medicina tako se odgleda na čoveka kao na mašinu, skup delova. Otuda imamo i različite sfere u medicini, pa jedan se bavi okom, drugi se bavi uhom, treći se bavi nogama, četvrti ne znam je ovim, ali ne mogu da sagledaju čoveka kao jednu celinu. Već ga u stvari vide kao skup delova. To je i savremena medicina, dakle čovek se posmatra tako što ti delovi, on je sastavljen od skupa delovi, ti delovi mogu da se zamene. Te tako zamenom delova ćemo dolaziti do sve dužeg života ili ne znam ja već kako, kao što se dešava inače sa mašinama. Međutim, dakle, ovo je svet u kome živimo. Ali, ovaj svet pokazuje na svim nivoima, a posebno u kulturi, pokazuje velike pukotine. Dakle, ovaj svet je sklon rušenju. To svi dobro vide. Prvi pokreti koji su u stvari pokazali da se u ovakvom svetu ipak ne može živjeti i da tu čovjek nema perspektive, bez obzira da li je verujući ili neverujući, su stvari pored, dakle, kulture i još neke druge nauke. Ali uzmimo kulturu. Uzmimo, recimo, slikarstvo, umetnost. Slikarstvo savremeno, na uštrb logike, dakle, želeći da istisne logiku i da pokaže da se život ne odvija na osnovu logike i da biće nije stvar logike, uvode slobodu. Tako imamo, recimo, kod Picassa, da on u stvari neće više da logički, odnosno pridržava se logičkih zakona i precrtava ono što u prirodi, već u stvari želi da stvori jedan svoj svet. Dakle, projavljuje jednu svoju slobodu. To je stvar i sa književnošću. Književnost više nije u savremenom svetu našem, više nije ono kao što je bilo pre, ne znam ja, Rima, druže Tito, ljubičice, Bela, tebe voli omladina cela, Bela cela, ne znam već. Dakle, romani, dakle, sve uopšte, sve, dakle, književnost počinje da razbija ove forme, logičke forme, projavljujući jednu, dakle, vrstu slobode. To je stvar sa muzikom. Obično mi muziku, mi koji smo malo bili stariji, pa upoređujući sa klasičnom muzikom, muziku novijeg vremena, obično to ne prihvatamo, zato što je to nama nešto strano za uši. Ali u toj muzici, bez obzira da se radi o bilo koje vrsti muzike savremena, u stvari nije stvar toliko u toj lepoti, jer smo mi navikli, dakle, da ta muzika bude skladna, da bude, ne znam, logična i sve to, ali u tom buntu se krije, u stvari, bunt, odnosno u tim pokretima muzičkim se krije taj bunt protiv te logičnosti i dominantne te logike i želja za slobodom. To je stvari sa moralom u naše vreme. Razbijaju se, dakle, sve moralne norme, čovjek želi da bude slobodan i ne želi da se ponaša onako kako to logika diktira. I mi smo često zatečeni kad nekome želimo da pokažemo da je logički da se ovako ponaša i da je to u skladu sa prirodom, međutim on se ponaša drugačije. Ali to je isto tako izraz za slobodu. Šta je ponudio savremeni svijet u svim sferama kao odgovor na ovaj bunt koji razbija klišeje jednog racionalnog svijeta, počevši od nauke, kulture, politike, ekonomije, želeći da promoviše slobodu. Budući da je sloboda u zapadnom shvatanju uvek išla sa individuom, takva vrsta slobode je postala opasna. To je u stvari sloboda koja je rušilačka. To su pokazala dva svjetska rata u prošlom veku, koja su promovisa, odnosno pokazala da sloboda može biti katastrofalna. Postmoderna, ona nudi lek, vraćanje na raniji period, ukidanje slobode, ukoliko neko ne želi sam da se nje odrekne. Ali, sve u stvari sfere našeg života su tu, dakle, koncentrisane da čovjek nekako ne bude slobodan. Međutim, to će vrlo teško ići, recimo u politici bez diktature, samo diktatura može da ukine, ne znam ja, tako jedan liberalni odnos prema životu, u drugim sferama, recimo, isto tako može se zabraniti, kao što je to bilo i u komunizmu, zabraniti kultura, odnosno umetnost i ne znam ja se vrste, dakle da vi ne možete da činite ono što želite. Ovdje možemo dodati još i to, najnovija fizička, kao što sam već napomenuo, otkriće u fizici, pre svega zahvaljujući Einsteinu i Heisenbergu. Einstein koji je pokazao u stvari prvi put zapadnom čovjeku da čovjek nije individua u odnosu na svijet i svijet nije objekat od koga je on nezavisan i koga može onda upotrebljava kako se njemu prohte. Već da u stvari biće čovjeka kao i svakog bića na svijetu stvar odnosa sa drugim. Još je Heisenberg otišao dalje, pa je pokazao da ne postoji razlika, odnosno ne postoji subjekat i objekat. u kontekstu, dakle, saznanja, već u stvari subjekat u tom odnosu sa drugim, on određuje i šta je to. I identitet jednoga bića se menja ukoliko se promeni taj odnos. Sve ovo, dakle, otvara vrata za jednu suštinski dijalog između teologije i savremene nauke. Dijalog koji, po mom mišljenju, je neophodan. Jer očigledno je da savremena nauka i uopšte takav jedan koga smo ovdje ocrtali je dobra svjetli čorsak. Ali slabe će vajde biti za teologiju ako ona bude samo likovala i kaže nisam ja kriva za to, vi ćete vidjeti. Zato što će to biti šteti za teologiju. Dakle, dijalog je preko potreba. I to zbog postojanja sveta, ne zbog, to nije luksus što je rekao vladika Atanasije u početnom predavanju. Teologija danas nije luksus. No, taj dijalog ne može voditi zapadna teologija. Ne zato što ona nije sposobna, već u stvari zato što zapadna teologija je u temelju ovakvog jednog načina postojanja. I ona nema druge perspektive da nađe rešenje za postojeći problem. Ona može da ga traži samo u konzervativizmu, vraćanju ponovo na te stege, odnosno logičnost, kao što je bilo pre, na neki način, eliminišući slobodu. To može samo pravoslavna teologija sa svojim nasljeđem. Koje su to glavne tačke na koje bi trebalo pravoslavna teologija da zasnuje svoj dijalog sa savremenom naukom? Prvo, odnos čovjeka i prirode. Dakle, čovjek nije protivstavljen prirodi. On je deo prirode. On je priroda. Kao što je govorio sveti Grigorije Bogoslov, čovjek je svet u malom. Mali svet u velikom. Dakle, čovjek i svet su neodvojivi u svom postojanju. To što je čovjek ima posebnu ulogu u svetu, to ne znači da je on tu da izrabljuje svet, odnosno da ga upotrebljava kako se njemu svidi. Već u stvari on je tu da spase svet, da ga sjedini sa Bogom. I to može jedino čovjek, zato što je on jedino ikona Božja, on jedino ima slobodu. Jer može jedino s tom slobodom da poveže taj stvoren svet, odnosno sebe sa Bogom i sa stvoreni svet preko sebe sa Bogom. Drugi moment na koji bi trebalo da obrati pažnju teologije u dijalogu sa savremenom naukom i opšte kulturom i filosofijom, to je u stvari ličnost, da je čovjek ličnost. I to podvlačeći upravo to pravoslavno učenje i shvatanje ličnosti koje je utemeljeno na pravoslavnoj triadologiji velikih pravoslavnih kotaca, Atanasije Velikoga, zatim kapadokijskih kotaca i kasnije sve do Grigorija Palama i dalje. Ta podloga, odnosno jedno shvatanje ličnosti u kontekstu triadologije podrazumeva da je ličnost biće samo kad je u zajednici slobode i ljubavi sa drugim bićem. Odavde, dakle, posmatrano, sloboda nije teret i nije opasnost za svet i za čoveka, za drugog čoveka. Ona ako se izrazi kao ljubav, ona projavljuje biće čoveka kao neponovljivo, jedinstveno. Jer to je iskustvo naše kad volite nekoga, on za vas postaje jedinstven, neponovljiv. Postoje biće bez koga vi ne možete da živite. Dakle, sloboda koja se projavljuje kao ljubav prema drugome, s jedne strane utemeljuje identitet ličnosti kao neponovljivog bića, a s druge strane pravi taj odnos između jednog i mnogih koji nije više u suprotnosti jedno sa drugim. Dakle, da bi jedan postojao, potrebni su mnogi. Jedna ličnost jednako je nijedna ličnost. Treba da ima zajednicu sa drugim. Ovdje, dakle, društvo i mnogi nisu opasnost za individu, odnosno za ličnost, za jedinu. Treće što može I sa tim ću završiti. Što može da ponudi pravoslavno predanje u dijalogu sa savremenim svijetom, to je u stvari asketizam i podvižništvo. I to podvižništvo u pravoslavnom iskustvu. Obično mi, kada govorimo o asketizmu i podvižništvu, tu često upotrebljavamo nešto što nije hrišćansko, a to znači Platonovo, da kao suština podvižništva je u stvari u bekstvu od materije, u bekstvu od svijeta, ili oslobođenju duše od tela, od materije, da bi došli do jedinstva i suzrecanja Boga. Međutim, to je najmanje elemena tamo važno tu, pre svega to nije to. Asketizam je u stvari pre svega preobražaj volje, slobode. Zlo po svetim očima nije u materiji, nije u telu, ono je u volji čovjekovi. I to zlo, ono se ne može lečiti, niti znanjem, niti opipljivim, odnosno viđenim istinama. Može neko da zna, može neko da vidi ono što je dobro i ispravno, a to još uvijek ne znači da on će to da hoće, on može da to neće. To je ono što kažu sveti oči za one koji će u paklu biti, iako će oni se osvjedočiti da je Hristos taj koji nas ljubi, koji nam želi život. Njihova sloboda, njihova volja koja je krenula u jednu drugu stranu će iz inata, dakle, da nastoji na tome da ga neće. Dakle, to je ono što zapadni svijet i savremeni čovjek slabo mogu da razumeju. A to je dakle da je zlo u stvari u ljudskoj volji. I upravo to podvižništvo koje je sačuvano na pravoslavlju, ono to pokazuje. Podvižnik u stvari preobražava svoju volju da se ona projavi kao ljubav prema drugome. I zato je uvek podvižništvo vezano za zajednicu, za liturgiju. Zato što je liturgija ljubav, zajednica ljubav. Eto, ukratko, to je ono što bi mogla savremena, odnosno teologija, da ponudi savremenom svetu u jednom konstruktivnom dijalogu, a za dobrobit, dakle, svi.
Uvaženi slušaoci, čuli ste izlaganje njegovog preosveštenstva episkopa Braničevskog gospodina Ignjatija Midića na simpozijomu teologija u javnoj sferi koji je održan u okviru eparhijskih dana u eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj februara 2014. godine.
Blagodat Svetoga Duha nas sabra, ona blagodat koja neprekidno silazi na sva hrišćanska pokoljenja.
Teologija u javnoj sferi.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Male lampa, ali obasja čitavu kuću.
Teologija u javnoj sferi.